Kartą gyveno vienas negeras žmogus, neturintis pasigailėjimo, neįtinkančių jam žmonių ieškojo visur, gatvėse, aikštėse, net namuose, suradęs įmesdavo į kalėjimą ir su pasididžiavimu džiaugdavosi, na, dar vienu mažiau. Tie persekiojami žmonės buvo Jėzaus mokiniai. Tad ar atspėjot, kas buvo tas persekiotojas? Taip, tai Saulius, hebraiškai Saul, vėliau tapęs apaštalu Pauliumi. Su jumis brolis Pijus Dominikonas. Bet įdomiausia tai, kad Saulius buvo labai pamaldus žmogus. Tačiau buvo įsitikinęs, tie krikščionys apvers mūsų tikėjimą aukštyn kojom, prieš juos reikia imtis priemonių be jokio pasigailėjimo. Ir šiandien musulmonų ekstremistų teroristiniai išpoliai parodo, koks baisus gali būti žmogus, kuris per jėgą su prievarta bando savo tikėjimą, savo religiją įtvirtinti. Ir istorijoje tokie dalykai visada baigdavosi blogai. Ir kaip visą šitą Sauliaus veikimą reaguoja Dievas? Turbūt buvo daug žmonių, kurie norėjo, kad tiesiog kažkoks žaibas iš dangaus trenktų, kad tokiu kaip tas Saulius persekiotoje, kad tikrai pašalintų iš kelio, nes na, tai yra suiminėjami, netgi žudomi tikrai šventi žmonės, tikrai viešpaties mokiniai. Ir žaibas trenkė. Bet Saulius liko gyvas. Tačiau jo gyvenimas visiškai pasikeitė. Jėzus jį pakeitė iš esmės. Tai prisiminkite apaštalų darbus. 9 skyrius, 1:20 eilučių rašo apie apaštalo Pauliaus atsivertimą. Kad jisai tiesiog degdamas neapykantą krikščionims Jėzaus mokiniams, keliavo į Damaską ir norėjo ten visus suiminėti, kas tik tai prisipažins arba jis išsiaiškins, kad išpažįsta Jėzaus vardą. Ir pakeliui su palydovais, jojant arkliu, tiesiog tarytum kažkoks žaibas trenkė iš viršaus, Saulius nukrito nuo arklio ir atmerkęs akis, nuo tos didžiulės galingos šviesos nieko nebematė, tik išgirdo: Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Saulius klausė: pala, viešpatie, o kas tu toks? Aš esu Jėzus. Ir žodžiu, tada Jėzus jam sako: eik į miestą, ten bus pasakyta, ką tau daryti. Na ir mes paskui skaitom apaštalų darbus, kad viešpats siuntė vieną mokinį, kuris meldėsi už Saulių, uždėjo jam rankas, praėjo tas aklumas, o jisai kažkaip atsigavęs va po viso šito šoko, tikrai priėmė Jėzų savo gyvenimą, leidosi, kad jį pakrikštytų. Na ir tada tiesiog nieko nelaukęs pats pradėjo skelbti, kad Jėzus yra viešpats. Taigi, Dievas gali perkeisti kiekvieną. Jeigu jis sugebėjo perkeisti Saulių, tai patikėk manim, jis gali perkeisti kiekvieną, netgi tave. Kiekvienas gali su Jėzumi pradėti gyvenimą iš naujo. Ir tai nėra skirta vien paklydėliams, ne tik tiems, kurie nieko nežino apie Dievą arba kurie tiesiog nutolė, bet taip pat ir tiems, kurie jau ilgą laiką yra tikėjimo kelyje. Ir suprantama, kad tiek ieškant, tiek esant jau atradus, bet tikėjimo kelyje ilgesnį laiką, viskas apsineša dulkėmis, tam patarytum kažkokią kasdienybę, tai va todėl noriu keletą aspektų šiandien su jumis peržvelgti, jeigu norėtumėm atnaujinti savo tikėjimą iš esmės, į kuriuos dalykus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai pirmas ir pats svarbiausias. Ir tą visada prisiminkit, kad tai yra, turi būti numeris pirmas. Kad taip kaip Saulius tada, taip ir tu gali susitikti Jėzų. Va šita žinia, kad tu vėl iš naujo gali susitikti Jėzų, jie yra labai svarbi. Ta žaibas iš dangaus buvo didelė galinga šviesa, kurios apakintas Saulius išgirdo: Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Jėzus, atkreipkit dėmesį, nesako nei pamokslų, nei priekaištauja, nei vardyje, ką blogo tas yra padaręs. Tik vienas klausimas: kodėl mane persekioji? Ir staiga Saulius supranta: Jėzus pasirodo tikrai gyvas, jis prisikėlė. Ir Saulius supranta, vadinasi, aš stovėjau neteisingoj pusėj. Štai tada Saulius tampa Pauliumi. Jisai leidžiasi pasikrikštijamas ir netgi vardą pasikeičia. Ir į tikėjimą jis ateina ne per protingus argumentus, ne per sėkmingą bažnyčios marketingo strategiją ir ne dėl to, kad krikščionis jam buvo mandagus. Visa tai svarbu ir naudinga, bet vien to neužtenka. Visa nulemia tai, kad žmogus susitinka Jėzų, asmeniškai susitinka. Va čia yra esmė. Tai ir mūsų galbūt kokio nors arba veikimo, arba noro apaštalauti, arba noro padėti. Tai mūsų turbūt ir būtų darbas arba netgi pareiga sukurti galimybę žmogui susitikti su Jėzumi. Sukurti tą progą, kurio žmogus galbūt tikrai ilgą laiką savo gyvenime ieško. Tai, kad žmogus patiria, jog Jėzus nėra vien istorinė kažkokia asmenybė, bet yra viešpats. Tas, apie kurį galiu pasakyti, mano viešpats. Žiūrėk, ryte pasidarai podelį kavos, na, dar paskui eini šiandien grįžti, paimi rankas tą podelį, o jis pasirodo tuščias. Pasirodo, įtrūko dugnas ir visa kava išbėgo. Tai gražus podelis, tavo mėgstamas podelis, tu jį labai mėgsti, bet turinio. Tik tai graži ir mėgstama išorė. Taip ir su tikėjimu. Neužtenka išorinių gražių dalykų. Pavyzdžiui, išorė gali būti kokia nors pamaldi tradicija. Pavyzdžiui, žmonės šiais laikais labai populiaru eiti švento Jokūbo keliu. Piligriminis kelias, tiesiog eiti į Ispaniją pėsčiom, kur yra apaštalo Jokūbo kelias, bet kada klausai žmonių, kartais atrodo, kad tai yra grynai kultūrinė akcija, bet nedaugiau. Pavyzdžiui, va ta išorė gali būti kokie nors jausmus paliečiantys elementai. Arba, pavyzdžiui, kokių nors teologinių tiesų rinkinys. Tai jeigu pavyzdys, tai būtų žmogus ateina į bažnyčią, sėdi ir sako, aš nusiraminu. Ten gera aplinka, ten gera aura. Tai reiškia, neina kalba apie Dievą, apie Jėzų, eina kalba apie va kažkokią gražią išorę. Arba žino tą senovinį kalambūrą, kad sako, ateina pas kleboną žmogus, sako, klebonė, aš noriu pasikrikštyti, noriu priimti tikėjimą. Tai klebonas tiesiog nieko nesivargindamas, paduoda katekizmą, sako, šia, išmok poterius, ateisiu, aš tave paklausinėsiu, o tada pakrikštysim. Tai visa tai yra gražu ir gera, poteriai tikrai yra nuostabus, bet visa tai nenulėmė, nulėmė turinys. O tai reiškia, turinys visa nulėmė susitikimą su Jėzumi. Tai tu gali mokėti poterius iš visos maldaknygės atmintinai, bet jeigu nėra susitikimo su Jėzumi, na tai yra tik tai išorė, bet nedaugiau. Tai va, šiandien galbūt puikiai proga klausti savęs, ar aš tikrai gyvenu su Jėzumi, ar tik su išorė. O Jėzus, kaip ir kiekvieną dieną, nori šiandien susitikti tave, jis sako, aš esu čia. Ir galbūt tiesiog šiom dienomis paklaus tavęs, taip kaip paklausė Sauliaus. Na, tikiuosi neklaus, kodėl tu mane persekioji. Tačiau tavęs paklaus kažko asmeniškai. Dažniausiai jis nekalba mums taip tiesiogiai, kaip Pauliui. Pavyzdžiui, per įvairius aspektus. Per mokymus, va štai per Marijos radiją, klausant įvairių minčių, įvairių pamokymų, pavyzdžiui, šventojo rašto, tu pats atsiversi Dievo žodį, šiandien tu melsies, galų gale per kitus Jėzaus mokinius, kuriuos sutiksi šiandien įvairiose gyvenimo situacijose. Tai per tai tu gali patirti, kad tai nėra žodžiai, tai yra Dievo balsas. Turbūt kas nors galvojat, kad būtų neblogai, jeigu Jėzus išties tiesiai su manim pasikalbėtų, kad aš akustiškai girdėčiau Jėzaus balsą, kad tiesiog paėmęs telefoną mobilų įrašyčiau Jėzaus balsą, bet aš jums pasakysiu, Jėzus turi fantazijos, nes jis nekalba visuomet tik tokią formą. Jis dažnai pasirenka, pavyzdžiui, širdies kalbą. Prisiminkit, apreiškimas Jonui. Trečias skyrius, 20 eilutė. Va štai Jėzaus žodžiai kokie užrašyti. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo. Taigi Jėzus stovi prie tavo durų. Jis stovi prie kiekvieno žmogaus durų ir beldžia. O tos durys, tai tavo gyvenimas. Tad kaip atverti širdį, tai iš tavo pusės yra sąmoningai, suvokiant, ką tu darai, nuspausti rankeną. Tiesiog iš tavo pusės tiek tai reikia, sąmoningai, suvokiant, atverti duris ir Jėzus pats jais. Taigi nereikia Jėzaus ieškoti, Jėzus jau yra prie durų. Kartai žmonės, kada klausia, ar tu tikintis, tai žmonės renkasi tokį diplomatinį atsakymą, sako, aš ieškantis. Tai atsakau, tau nebereikia daugiau ieškoti. Jėzus jau stovi prie tavo durų. Jis pats tave surado. Tad iš tavo pusės turbūt tikrai, Jėzau, ateik į mano gyvenimą, aš kviečiu tave, būk mano viešpačiu. Ir galiausiai kalbėk man, nes aš blogai girdžiu. Ir tu tikrai patirsi, jis kalbasi su tavim. Ir visai kitokiu būdu, negu kalbėjo tada su Pauliumi. Tik tau vienam skirtu ir suprantamu būdu. Tau reikės trupučio kantrybės, kol tu suprasi, bet jis tikrai kalbės tau. Kartą prieina prie manęs mergina po alfa kurso. O žinot, po alfa kurso visada yra liudijimai, ką žmonėms davė tas alfa kursas. Alfa kursas tai yra tokie, na, tikrai tikėjimo pagrindai, tai, ką privalo kiekvienas žmogus žinoti apie tikėjimą. Taigi ta mergina sako, kažin, ar aš teisinga krikščionė, ar aš tikrai atsivertusi. Aš klausiau liudijimų po alfa kurso, kaip narkomanai, alkoholikai, huliganai liudija, kaip Jėzus prisilietė prie jų, kaip jie atsivertė, kaip įtikėjo, kaip Jėzus juos išgydė. Ir kai jie kalba, spindi jų akis, o aš dėje negaliu pasakyti va tokio pompastiško, įspūdingo atsivertimo savo gyvenimo istorijoje. Tokios kaip, pavyzdžiui, apaštulo Pauliaus. Na, arba iš kitos pusės. Žmonės sako, aš užaugau katalikų šeimoje. Jėzų nešioju nuo pat vaikystės širdy. Tai ką man dabar daryti? Tai žinoma, ekstremaliose gyvenimo istorijose ekstremalūs yra atsivertimai. Taip ir su Pauliumi. Jėzus jį numetė nuo arklio ir tiesiai į veidą prabilo. Todėl, kad Paulius buvo itin sunkus atvejis. Atitinkamai ir jo atsivertimas tikrai dramatiškas. Tai tokių istorijų yra ir šiandien. Va, pavyzdžiui, iš mano asmeninės patirties. Kada studijavau Vokietijoje, mūsų Dominikonų bažnyčia ateidavo tiesiog kiekvieną rytą, kiekvieną mielą rytą į rytinės mišes ateidavo toks tamsaus gimę vyras. Ir kadangi jis toks nuoširdus lankytojas mūsų bažnyčiai, tai aš jį tiesiog užkalbinau. Ir kai pradėjau su juo kalbėti, pasirodo, jisai sako, aš buvau jaunystėje musulmonas. Buvau jaunas idealistas, užsidegęs kovot dėl tikėjimo. Ir sako, patikėk, tikrai planavau stoti į Al-Qaeda stovyklą ir dėl tikėjimo planavau eiti, mokytis, kaip ten reikia kovoti. Žadėjau važiuoti karinę stovyklą ir tiesiog man atrodė, kad tikrai tos netikinčiuosius juos tiesiog reikia sprogdinti. Ir sako, man va taip beplanuojant, tiesiog bežiūrint, kur pirkti lėktuvo bilietus, kur ten reikės važiuoti, kažkur į Iraką ar Siriją. Ir sako, tiesiog aš nei iš jo, nei iš to girdžiu balsą ir tiesiog tikrai balsą girdžiu. Aš stovi prie durų ir beldžiu. Tai tas vyras sako, niekas man nebuvo pasakojęs apie Jėzų. Jis pats prieš 15 metų atėjo pas mane. Na va, tai tu gali klausyti tokių istorijų ir gali tu galvoti, ką tu nori. Bet va, tas žmogus pasakojo man tiesiog atvirai, tiesiai, šviesiai ir jam buvo visiškai nesvarbu, ką aš apie tai pagalvosiu. Nes mes, europiečiai, esame pratę, kad jeigu tu girdi balsus, nu tai tu esi psichinis ligonis. O tam žmogui tiesiog buvo visiškai nesvarbu, ką aš apie jį pagalvosiu. Jis sakė savo gyvenimo liudijimą, kaip jis atėjo. Tai sako, prieš 15 metų pats Jėzus atėjo pas mane. Tai va, bet ką aš noriu pasakyti, kad dėmesio nebūtina, kad Jėzus va tokiu radikaliu būdu ateitų į tavo gyvenimą. Juk esame girdėję daug liudijimų, tiek iš šventojo rašto, tiek iš mūsų aplinkos, kad žmonės atranda Jėzų, bet ne tokia pompastiška forma ir be tokių pompastiškų teatrališkų išgyvenimų. Kodėl? Todėl, o tai yra tikrai nuostabiausia, kad Dievas mus sukūrė, jis pažįsta mus asmeniškai ir labai aiškiai žino, koks teisingas kelias į tavo širdį. Jis žino, kaip į tave prakalbėti. Jis žino, koks tavo kelias į tikėjimą. Tai va, pavyzdžiui, vieni žmonės mėgsta apmastyti, kelti klausimus, kodėl taip, kodėl šitaip. Ir žiūrėk, per apmastymus Dievas labai aiškiai atskleidžia vieną tikėjimo paslaptį po kitos. Ir aš, pavyzdžiui, kuo toliau, tuo labiau tiesiog esu laimingas žmogus. Aš ir maldau, sako Viešpatie, aš esu laimingas žmogus, kad tu tikrai lyg kokius knygos lapus man prieš akis verti, verti, verti. Ir pavyzdžiui, va šiandien galvodamas, ką jums pasakyti per Marijos radijo tą ryto laidą, tikrai bemastydamas pajutau, kad Viešpats porą lapų tiesiog atvertė man pačiam. Tai va ir taip, kiekvienas turi savo asmeninį kelią į tikėjimą. Ir tai yra puiku. Jei mes galėtume papasakoti vieni kitiems savo tikėjimo patirtį, pamatytume, kad mes nustabų žmonės. Ir mes visi tikrai Dievo vaikai. Bet mūsų susitikimas su Jėzumi ir paskui ėjimas kartu su Jėzumi link dangaus karalystės, žiūrėk, pas kiekvieną vis kitoks. Todėl viskas gerai. Viešpats kiekvienam žmogui yra pramatęs asmeninį kelią. Tą kelią, kuriame tu su juo susitiksi. Todėl nei vienas neturėtų pergyventi arba grauštis, kad ach, vat jeigu būčiau patyręs tokį atsivertimą kaip tas arba anas. Vietoj to geriau sakyk, ačiū Viešpatie, kad tu mane sutikai tokiu būdu, kokiu aš esu pajėgus suprasti. Va, tas beldimas. Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Tai ačiū Viešpatie, kad tu į mano duris pabeldėjai taip, kad aš galiu išgirsti, aš galiu suprasti tavo beldimą. Taigi ir viską nulėmė ne pats atsivertimo būdas. Viską nulėmė tai, kad žmogus tiki Jėzų. Ne būdas, kaip įtikėjai, bet pats faktas, kad tu priėmė Jėzų kaip Dievo siūstąjį Mesiją į savo gyvenimą. Todėl yra kur kas geriau, jeigu žmogus negali papasakoti savo kokios nors įspūdingos atsivertimo istorijos, bet sako, Jėzus yra mano Viešpats. Ir kur kas geriau negu žmogus, kuris turėjo nepaprastą išgyvenimą, nepaprastą atsivertimą, kaip jis susitiko Jėzų, bet po susitikimo, žiūrėk, vėl jų keliai išsiskyrė ir žmogus gyveno toliau praktiškai kaip ateistas, ar iš vis nukrypo į svetimų religijų praktikas. Dar vienas aspektas, kurį dažnai girdžiu, žmogus sako, girdėjau, kaip kiti tikintieji liudyje, kad tokia ir tokia diena, tokia valanda, netgi tokia ir tokia minutė tapo Jėzaus mokiniu. O aš dėje negaliu to pasakyti. Bet svarbu yra, kad daugybė žmonių, kurie pamažu įaugo į tikėjimą, žingsnis po žingsnio, kur tiesiog neįmanoma pasakyti, kurią valandą arba minutę tai įvyko. Bet jie yra tikintis, o galbūt ir tikrai daug labiau tikintis už tuos, kurie turėjo staigų atsivertimą. Štai, Dievo žodis atsivertimą įvardyja kaip gimimą. Gimimą iš aukšto, gimimą iš naujo. Tai, va, pavyzdžiui, iš savanorio, kuris šiais metais dirbo Prancūzijoje su pabėgėliais, girdėjau, kad daugelio pabėgėlių dokumentuose įrašoma, kad gimė sausio pirmą dieną. Pasirodo, kai nežinoma gimimo data, biurokratai tiesiog įrašo sausio pirmą dieną ir jiems neįdomu. Bet nesvarbu, kokia data yra įrašyta dokumentuose. Jei čia prieš mane stovi žmogus, aš negaliu sakyti, to žmogaus čia nėra, jis neegzistuoja, jis negyvena, nes nežino atseit savo gimimo dienos. Tai lygiai taip pat ir su krikščionimi, kuris sako, kad aš gyvenu su Jėzumi, Jis yra mano viešpats. Tai tada tikrai nėra svarbiausia, ar jis tiksliai žino, arba kur, kokomis aplinkybėmis, kada priėmė tikėjimą. Svarbiausia, kad jis yra tikintysis, gimęs dangaus karalystėj. Todėl šiandien kalbam apie tai, kad svarbu būti su Jėzumi. Ir kad tai nėra vien pamaldus buvimas bažnyčioje. Buvimas bažnyčioje toks koks nors pasyvus, arba, pavyzdžiui, svarbu būti su Jėzumi ir nenulėmė tai, kad, pavyzdžiui, vaikas lanko katalikišką gimnaziją, arba kad esi priėjęs pirmos komunijos. Tai va taip tokie prisiminimai, tai jie labai padeda, ypač va tokiose pilkose, kasdieniškose situacijose, kada reikia kažkaip atnaujinti tikėjimą, taip tie prisiminimai labai padeda va. Prisiminti tą karštą jausmą, kaip kažkada žengiai pirmuosius tikėjimo žingsnius. Ir žiūrėk, tai buvo tikra, tai buvo tiesa. Ta Jėzaus artuma, ta patirtis buvo tiesiog kaip ugnis. Tai tikrai, va tai prisiminęs tada, va ir šiandien, kada jau apsineša tos dulkės, tu atgauni vėl tą mažą tokią motivaciją, kad norėčiau vėl iš naujo tai patirti. Galbūt tikrai reikėtų, imtis kažko, vėl atnaujinti savo tikėjimą. Tai kokia forma ir kokiu metu Jėzus tau prakalbėjo, tai yra svarbu, bet ne lemiama. Lemiama, kur tavo gyvenime Jėzus yra dabar. Antra, į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tu gali atnaujinti savo tarnavimą Jėzui. Kai Paulius pamato ryškės šviesą, jis apanka, palydovai turi jį vesti. Pauliui tai nebuvo paprasta. Tai buvo žmogus, kuris žinojo, kaip siekti pergalės, kaip viską daryti, kaip teisingai, kaip jis buvo tikras lyderis, stiprus savimi pasitikinti žmogus. Ir staiga, bam, bejėgis. Tiek, kad tenka leistis, jog kažkas kitas jį, kaip kokį vaiką, paimtų už parankės ir vestų. Ir tokiems stipriems žmonėms tai yra ypač sunki patirtis. O panašiai kaip jūsų senelėms. Žiūrėkit, anksčiau viską galėjau pats pasidaryti. Kur norėjau, ten ėjau. Ką norėjau, tą veikiau. Mano namai, mano sodas. O dabar staiga supranti, kad pats nebeistengiu ir tenka prašyti pagalbos. Tai sunkiausia, va būtent, prašyti kito žmogaus. Bet ne tik tuose paprastuose dalykuose, manau, ypač tokiose situacijose, kai tenka prašyti, pavyzdžiui, netgi iš vis nueiti į tualetą, nes pats jau nebesugebi, kur tikrai visiškai intimius dalykus negali pats atlikti. O tai yra labai sunku. Bet tai gali būti paveikslas to, ką reiškia tikėjimas. Tikėjimas taip pat reiškia, aš turiu priimti pagalbą. Nes nebeišlaikau savo gyvenimo rankose. Taip kaip Paulius, turiu leistis, kad mane vestų. Taigi, tikėjime aš turiu leistis, kad Jėzus mane vestų. Ir Pauliui Jėzus sako taip pat, kelkis, eik į miestą, ten bus pasakyta, ką turi daryti. Atkreipkit dėmesį, kas skaitysi tą paštalų darbų 9 skyrių. Jėzus neduoda iš ankstinio plano, neduoda kažkokios strategijos, kad tu viską žinai, kaip kas bus. Ne, Paulius tiesiog yra priklausomas praktiškai kiekviename žingsnyje. Ir iš Jėzaus pusės dabar ženk šitą žingsnį, po to bus sekantis žingsnis. Tai ir yra atsivertimas. Savo gyvenimą atiduodu į Jėzaus rankas ir aš pasitikiu, kad jis mane ves. Suprantama, tai yra sunku, nes visada mes patys norime nuspręsti, kas bus ir kaip bus. Bet kaip katalikas turiu atrasti tą gilę tiesą, teisėje tavo valia. Tai jeigu jūs meldžiatės tikrai suvokdami, ką meldžiatės, kokius žodžius sakot, tai va šita dalis teisėje tavo valia, tai yra turbūt sunkiausi maldos žodžiai. Na, iš kitos pusės. Tai yra didžiulis palengvinimas gyvenime. Aš dalinuosi atsakomybę. Sakoma, geras vadovas yra tas, kuris sugeba dalintis atsakomybę. Žiūrėk, Despotiškas vadovas nori pats viską kontroliuoti. Kodėl? Todėl, kad nepasitiki savo darbuotojais. Jam atrodo, kad tik jis žino, kaip viską daryti, visi kiti žiopliai, kurių kiekvieną žingsnį reikia kontroliuoti ir su pirštu rodyti. Bet juokingiausia, kad prie tokio vadovo darbuotojai tikrai tampa žiopliais. Nes tiesiog bijo žengti žingsnį, bijo suklysti. Ir pasirodo, kad paskui laikui bėgant, jie ką daro, jie tikrai laukia, bijodami, laukia, kol vadovas tikrai su pirštu parodys. Tai iš istorinių kokių nors asmenybių yra va, toks netgi juokingas pastebėjimas apie Austrijos-Vengrijos imperatorių Juozapą. Kad savo asmeniniu imperatoriaus antspaudu jis reikalaudavo, kad jam atneštų netgi tualetų šepetelius ir jisai juos pažymėdavo. Kol neuždėdavo savo asmeninio imperatoriaus antspaudo, tol negalima nešti tualetą. Tai aš suprantu, ten kokius nors tarptautinius dokumentus, tenai tarp Prancūzijos ir Anglijos kokie nors santykiai, va ten dedamas asmeninis imperatoriaus antspaudas, o jis tiesiog viską norėjo tiek kontroliuoti, kad netgi tualeto šepetelius antspauduodavo savo imperatoriaus asmeninį antspaudą. Tai atiduoti savo gyvenimą į Jėzaus rankas reiškia dalintis atsakomybę ir reiškia pasitikėti. Ir nesvarbu, kad kol kas neaišku, kur tave Jėzus kaip mokytojas veda. Tai pavyzdžiui, mes važiuodami automobiliu dažniausiai norime sėdėti už vairo. Ir viską, kas atsitinka kelyje, pats esi kaltas. Tai dabar dėmesio. Svarbu žmonės nesėda už vairo. Jie sėda į limuzino galą. Ir ten sėdėdami jie tiesiog skaito, miega, kažkaip klausosi muzikos. Jie nesėda už vairo. Tai va dabar irgi dėmesio. Jėzus yra patyręs vedlys. Jis aukščiausio laipsnio mokytojas. Jėzus aukščiausios kategorijos treneris. Tai leiskis, kad tave vestų. Va, Pauliui tai reiškia leisti Jėzui vesti į konkrečią misiją. Paulius tai supranta ir leidžiasi. Todėl tuoj pat po atsivertimo jis tampa misionieriumi. Vat labai įdomu, kai tik pradėjo savo tikėjimo kelią, nesakė, kad na dabar užsidarysiu, dabar kažkur kalnuose medituosiu, važiuosiu pas mokytoją, kokį nors važiuosiu pas apaštalus, na ten auginsiu pamažu savo tikėjimą, tai tada po poros metų bandysiu kam nors papasakoti apie Jėzų. Gal? Ne? Iškart? Paulius ima pamokslauti, nes jis žino, kad tai jo pašaukimas. Tai buvo kaip ugnis, kurios jis negalėjo nulaikyti savyje. Ir kodėl apaštalui Pauliui po atsivertimo tai taip svarbu? Tai aš galiu suprasti Jėzų. Jėzus, visų pirma, Jėzus jam daug atleido. Būtent jis, tas krikščionių persekiotojas, teroristas, buvo Jėzaus užkalbintas ir pašauktas. Na tai neįtikėtina. Ir antra, jis pagaliau buvo laisvas nuo savo kalčių. Ir mes tai galime. Nesvarbu, kas su mumis gyvenime yra nutikę. Mes gal nepersekiojame krikščionių, bet nesvarbu, kokius nuopolius tu esi išgyvenęs, Jėzus tau sako, tu gali būti laisvas. Tai iš Jėzaus pusės, aš visas tavo nuodėmes ant kryžiaus savo krauju nuploviai. Tu dabar gali pradėti gyvenimą iš naujo, bet jau kaip mano apaštalas. Tai va čia Pauliaus pavyzdys ir kiekvienam iš mūsų. Pavyzdžiui, jei tau kažkas panorėtų padovanoti 1 000 000 eurų, o tu būtum dėkingas už tokią sėkmę ir dėmesio būtum pasirengęs ką nors gero dėl to žmogaus padaryti. Ar suprantat apie ką aš? Atleidimas, gyvenimas, kurį Jėzus dovanoja, yra kur kas daugiau nei 1 000 000 eurų. Ir būtų nenormalu, jeigu mes tai priimtume kaip tokį savaime suprantamą nereikšmingą dalyką. Tai, pavyzdžiui, nei šio, nei iš to gavęs 1 000 000 eurų, tai tu, normalu žmogus būdamas, visų pirma būsi dėkingas ir normalus žmogus visada norės atsidėkodamas padaryti ką nors gero dėl to žmogaus, kuris parodė tokį dosnumą. Tai, nežinau, jeigu tu gavai tokią dovaną ir esi abejingas geradariui, na tai esi tada psichopatas. Ir tau reiktų apsilankyti pas gydytoją, nes turi psichologinių problemų. Tad atitinkamai, jeigu tu iš tikrųjų suvoki, ką reiškia Jėzus tavo gyvenime, tai pirmiausia, tu jauti dėkingumą ir antra, kaip normalus žmogus, tu jauti norą ką nors gero padaryti dėl Jėzaus. Tai tu neprivalai tapti pamokslininku kaip Paulius. Pasaulyje yra daug įvairių pašaukimų, bet tikras krikščionis niekada neliks pasyvus. Tai vat į šitą aspektą taip pat mes turime atkreipti dėmesį. Tai gal jau net ir šiandien tu gali puikiai pagalvoti, ar aš gyvenime susitinku su Jėzumi ir ar tai yra tikrai tiesa ar daugiau išoriniai dalykai, pirma, antra, tu gali atnaujinti savo tarnystę. Ir pagrindinė motivacija yra ta, kad, kaip ir sakiau, jeigu tu suvoki, kas yra Jėzus tavo gyvenime, tai pirma, tu turi būti jam dėkingas. Antra, tikrai iš dėkingumo tam asmeniui tu turi natūraliai norėti trokšti ką nors gero dėl jo, dėl Jėzaus padaryti. Tai apaštalas Paulius tapo apaštalu. Dar geriau, Saulius tapo Pauliumi, o dar geriau, tapo apaštalu Pauliumi. Tu neprivalai tapti apaštalu, bet pasižiūrėk, kokią tarnystę tu galėtum imtis. Šiandien tiek. Ačiū Jums labai. Su Jumis buvo brolis Pijus Dominikonas.